Ahoj, ja som Štafo.
Ja som Boris.
A vy počúvate prvý slovensko-český jachtársky podcast
Povedz loď. Nazdar, Štafo.
Ahoj, Boris.
A čaute, čaute, milí poslucháči a počúvači podcastu
Povedz loď. Výkričník.
Olympiáda v Paríži už nám klope na dvere.
Klop, klop, klop. 26.7.2024 obrovskými oslavami odštartujú organizátori tejto olympiády, zápolenia v rôznych športoch.
Všetky oči na telke a vo všetkých možných športoch sa bude súťažiť o to, kto vyhrá tie prvé tri medaile, zlatá, strieborná a bronzová, samozrejme.
My sme sa už v minulosti v našom podcaste niekoľkokrát venovali aj športovej úrovni jachtingu a práve aj na tejto olympiáde pretekári v rôznych lodných triedách odštartujú svoje zápolenia aj na vode, konkrétne v Marseille.
A my sme veľmi radi, že sa zúčastnia aj naši reprezentanti. Či už kočky z Českej republiky, a to posádka Zosia Burská a Sára Tkadlecová vo 49eroch RFX.
Alebo Kateřina Švíková z IQ Foil. Človek by nepovedal, že tieto lodné triedy patria tiež do jachtingu, ale je to plavidlo, je poháňané vetrom, automaticky považujeme aj tieto plavidlá za jachty.
Sú to lodné triedy, ktoré boli vybrané a súťaží sa v nich. A dostať sa na tú olympiádu, to nie je len tak.
Je to drina. Človek musí mať nejaké úspechy za sebou, musí naozaj to plavidlo zvládať, ako keby mal na sebe topánky a proste ide a nerozmýšľa nad tým, ako.
Áno, a vôbec dostať sa na olympiádu je pre mnohých športovcov nedosiahnuteľná meta.
Máme aj na Slovensku chalaniska, ktorému sa tento sen splnil svojim pričinením a svojou drinou od malého decka sa prebojoval až k účasti práve na tejto 23. olympiáde v Paríži.
Robert Kubín, reprezentant Slovenska v lodnej triede IQ Foil. Tesne pred odletom do Marseille sa nám ho podarilo odchytiť a trošku ho vyspovedáme.
Ja som osobne zvedavý, čo to ten IQ Foil je, ako to vyzerá.
Ja som zvedavý na to, ako sa vôbec na takú olympiádu človek môže dostať, čo to všetko znamená.
No poďme na to. Robo, vitaj u nás v podcaste. Ja som teda nadšený, že ťa môžem takto vidieť naživo. Ja som v živote nevidel olympionika. Tak to, že spoza stola, aby som to povedal rovno.
Vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tak kamarátko, toto teraz bude šťavnaté, lebo my s teba musíme deň pred odjazdom do Marseille vyžmykať úplne všetko, ako si sa, ako si sa dostal k tomu športu, ktorý robíš. Prečítali sme si na tvojom webe, že od 4 rokov už nejako športuješ, ale teda v 11 si sa dostal k windsurfingu, lebo aj tá lodná trieda, ktorú tu jazdíš, to je IQ Foil.
Áno, my sme windsurfingová olympijská trieda.
Čiže vyzerá to ako normálny windsurfing?
De facto, jediný rozdiel medzi tým a povedzme klasickým windsurfingom je to, že my máme hydrofoil, čiže lietame nad vodou. To je jediný
rozdiel.
Čiže tam
rozdiel. Taká nejaká noha s krydelkom?
Presne tak, to je jediný rozdiel medzi nami a medzi takým klasickým windsurfingom.
A keď sa to rozbehne a je dobrý lom svetla, tak vyzerá, že letíte nad vodou.
No, my letíme nad vodou. Nielen, že keď sa to rozbehne a je dobrý
lom. A tak som myslel, že není vidno tú nožičku pod tým potom.
Celý čas, tak, ale áno, letíme nad vodou a my sme schopní lietať od takých 4-3,5 metra za sekundu, veľké extrémy, 4 metre za sekundu, také bezpečné, že v tých už normálne vieme.
No preráta je to rýchlo na kilometre.
8 uzlov.
8 uzlov, super.
Ak sa bavíme, ak jachtári v uzloch vynikajú.
A 8 uzlov je už celku slušné.
No 7-8 uzlov, preto vrajím 3,5 metra za sekundu, tak 7-7 uzlov je taký vietor, že už vieme lietať. V tých 6 je to veľmi na hrane. 6 aj 5 uzlov dokážeme preletieť, silu vetra. Ale rozbehnúť sa v nich nevieme.
Jasne. No a kde je tak nejaký ten strop?
My máme 9-metrové plachty, takže
9 metrov štvorcových,
áno. Ja som nejazdil, myslím, že v silnejšom vetre ponad 40 uzlov. 40 uzlov už je veľmi, veľmi, veľmi ohubu. A ja som najviac pretekal v 35 uzloch. Tento rok vo februári v Kadize sme mali svetový pohár a tam jeden deň fúkalo tak 36, 30, 35 uzlov a není to príjemné, ale dá sa to jazdiť. Fúkalo pozdĺž brehu, nefúkalo to od mora alebo ani od brehu, čiže boli divné vlny, také hranaté štvorcové vlny, krátke. Áno, nebolo to ani oceánske, malo to niečo s prímesom oceánskej vlny, ale väčšinou bolo to od vetra krátke.
Ale tak do akej miery musíš riešiť vlny, keď tam máš ten foil?
Dosť.
Hej?
keď sú tie vlny krátke a malé, tak to človek vôbec necíti. Ale ako náhle tá...
Ideš ponad ne.
Celý čas sa snažíme ísť ponad ne, iba my to cítime, ako keď človek ide na kopci a ide dole z kopca. Čiže ten foil, keď ideme po vetre a ideme s vlnou, tak logicky musíme ho dusiť dole, aby sme nevyleteli vlastne vonku z vody.
Musíš mať stále ako keby ten foil vo vode.
Áno, stále ten foil musí byť vo vode.
No, vyletíš z vody a
problém s vlnami je taký, že keď sú už vysoké, dlhé oceánske vlny v pohode sa dajú pekne spracovať nohami, ale čím vlastne viac fúka a čím sú tie vlny väčšie, tak tým viac človek musí si dávať pozor, aby nevyletel z tej vlny. Proste musí to kontrolovať. Tam sú rôzne spôsoby, ako to prejsť, napríklad podostriť si pod vlnu, že by sa v plnej rýchlosti nepreletie z vlny do vlny, ale trošku si podostriť a pekne kopírovať ten jej povrch. Čiže my sme tiež cítime tie vlny.
Ono to môže byť celku dosť náročné už pri takých rýchlostiach, aj vetra, aj teda aj vyletíte na to vodou celku dosť rýchlo. Musíš mať postreh, musíš vedieť automaticky, čo spraviť, napríklad, aby si zabránil nejakej kolízii a tak ďalej. No a potom tiež máte nejakú dráhu, hej, chodí sa okolo bojok asi rovnako ako na bežných lodiach.
A hlavne Robo je chlapiak hora. Akože
no inak urastený, ja by som teda čakal, že jak taruje taký ten klasický 1,50 m, ako z okej váňa.
Je to asi o sile, že?
To je fakt, že chlapisko je
hora. My ako windsurfingová trieda, teraz bola tá zmena, ten IQ Foil, všeobecne... Pôvodná trieda RSX bola vysoký a chudý, mali 70-75 kg. Uh-huh. Teraz ideálna hmotnosť sa pohybuje okolo 95 kg a zase tí, čo sú vyšší, tak majú samozrejme väčšiu páku, ľahšie sa im jazdí. Ja osobne mám okolo 90 kg sa pohybujem, niekedy menej, niekedy viac, ale okolo tej 90-ky sa držím. Ale poviem vám, že keď začne fúkať, tak čím väčšia hmotnosť, tým ide človek rýchlejšie. Aj má na tým aj väčšiu kontrolu. Ale... Budúci olympijský cyklus nám zmenšujú plachty presne kvôli tomu, že tá hmotnosť išla strašne hore. Uh-huh. 95 kg proste u športovcov je dosť veľa. Takže nám zmenšia plachty o meter športovi na osmičky a počíta sa, že tá ideálna váha sa bude pohybovať v rozmedzi okolo 85 kg.
Áno, že aj tí ľahší ľudia vlastne
udržia. Čiže presne nebudú favorizovaní, nie že udržia, to nie je o tom, ľahší človek udrží plachtu. Problém je ten, že má rýchlostnú nevýhodu oproti tomu ťažkému človeku. Aha. A tá rýchlostná nevýhoda je dosť veľká. Pretože ten človek, ako som povedal, nielen, že má, keď je niekto vysoký, ale je ťažký, tak má väčšiu páku a viac dokáže vlastne udusiť ten foil pod vodou. Tým pádom ho dokáže dostať z neho oveľa väčší výkon.
Veľmi zaujímavé.
A začal sa vyskytovať taký dosť, by som povedal, že nebezpečný trend, že tí, čo sú ľahší, tí, čo nevedia pribrať, tak používajú rôzne dováženia ťažké.
To si montujú do tých dosiek?
Nie, montuje na seba sa to do dosky, nič nemôžeme dať. My sme totiž to one design, monotyp trieda, čiže všetci máme všetko rovnaké na papieri. Jediné, čo môžeme modifikovať, sú samozrejme nejaké šnúry, ktoré my používame, nejaký ten trimovací systém. No a potom naše oblečenie, my máme helmy, tie vesty protinárazové a trapézy. Tak a trendom bolo, sa používajú, ja tiež mám taký čisto železný 3-kilový hák na trapez, ktorý pekne vlastne dáva tú hmotnosť tam, kde je potrebná. Niektorí ľudia nosia camelbacky tiež s vodou, tam je limit do 1,5 litra. Ale potom ja už som bol svedkom, že proste nelegálne si dávajú olovené pláty do viest. A to je nebezpečné, ja poznám človeka, ktorý na vode mal 10 kg viac ako mimo vody. On vážil 85 kg a na vode jazdil ako 95 kg.
A to pri nejakom páde musí byť hodne nebezpečné.
Keď presne preto, pretože pri nejakom páde človek, keď ho niečo udrí alebo nejak spadne, tak utopí sa. Taká je pravda. A samozrejme vedia to, kontroluje sa to, ale keď to niekto zmení na motoráku počas rozjazdy, tak ho nikdy nikto nekontroluje, čo mal na sebe vtedy. Proste majú náhradné veci, menia ich, čiže je to prakticky... Je to nedostopovateľné.
Je to regulárny podvod, to je ako...
regulárny podvod je dobré slovo.
Hej.
Ono my máme...
Trošku oxymoron, ale je to tak.
V pravidlách máme napísané, že trapez môže vážiť maximálne 4 kg a celý človek... Postroj, áno, čiže neopren, vesta, helma a ten trapez môžu spolu vážiť 9 kg. Mokré. A trapez musí plávať.
Dobre. Trapez musí plávať, jasné. No však keď spadneš, alebo čo, tak aby si ho vedel nájsť.
Nie, my ho máme pripevnený, aby sme nás neutopil. Kvôli tomu musí plávať.
Vôbec teda o tomto športe moc teda neviem. Ja som to videl desika na YouTube párkrát a občas niekto preletí zátokou.
Ja som to obdivoval.
Vyzerá to super. Často je vás vidieť týchto...
Ale bolo to brutálne, lebo tam krásne fučí.
...pri Bole napríklad na Brači.
Chorvátsko je dosť málo pretekárov, budem úprimný. Na Bole ja som mal majstrovstvo Európy ešte juniorské v roku 2021. A ja som skončil... Za najlepšou desiatkou jeden bod, teraz si nepamätám, či som bol 11. alebo 12. Ale veľmi, veľmi...
Kedy sa začali tvoje úspechy?
Tak ja mám už... taký prvý výrazný úspech v roku 2017, kedy som vyhral majstrovstva Slovenska. To je pre mňa taký prvý úspech, kedy proste som si začal ja sám uvedomovať, že proste na to mám. Ja som mal v roku 2017 14 rokov, ročník som 2003, a pretekali sme, mali sme kategóriu do 19 rokov, pretože oni nás všetkých pospájali a vtedy sa to proste berie od najstaršieho.
Jasné.
Čiže ja som tam pretekal s 18-17 ročnými športovcami, ktorí, ja som vtedy jazdil poriadne druhý rok, tak poriadnu dlhšiu sezónu som mal druhý rok.
To je tak super.
Boli sme na Liptovskej mare a proste málo fúkalo a som si to vypumpoval, odrel som si to a vyhral som tie majstrovstvá Slovenska.
No, hovorí sa, že nie je umenie platiť, keď ti fúka zase. Že?
To musí byť strašná robota.
To musí byť makačka.
Tak to bolo
a vy môžete pumpovať.
My môžeme pumpovať, a môžeme sa dotýkať aj boji. To je také niečo, čo je pre aktárov.
Hej, to my nemôžeme. Ani jedno, ani druhé.
Ja som si tu vybral takú zaujímavé, že prvé miesto v kategórii U21 na Svetovom pohári 2021. A to už bolo olympijské 3D IQ. To sú 3 roky dozadu a to si mal 18 rokov.
Ešte som mal 17 vtedy, lebo to bolo v máji a ja som z júna. Toto si veľmi dobre pamätám a presne o tom som sa chcel rozprávať. To bol Svetový pohár v Splite. To bolo také, že IQ Foil ja som začal jazdiť v roku 2020. To vyzeralo, tie začiatky vyzerali tak, že bol COVID. Takže ja som sa na domašu chodil jazdiť, mal som foil, ale nemal som ešte dosku ani plachtu, len som sa učil. Tam som sa naučil, v 2020 som si odišiel prvé majstrovstvá Európy a Svetový pohár, lebo nemohli urobiť majstrovstvá sveta kvôli COVIDu. No a rok 2021 sa začal a išli sme do toho Splitu. A ja som vyhral tú 21, ale ja som bol tretí medzi mužmi. A to je oveľa pre mňa väčší úspech.
Good
ako
job.
Náš formát pretekový je taký, že my máme vlastne opening series, čiže to sa skladá vlastne, keď je veľa ľudí, tak sa delia na zlatú a striebornú skupinu, ako z jachtingu to poznáte. A posledný deň je, to sa volá, že final series, a najlepšia desiatka ide vyraďovací medal race. V roku 2021 to bolo ešte 12, ale zmenili to na 10. Teraz to vyzerá tak, že vlastne je veľké grand finále, semifinále a štvrťfinále. S tým, že ten, kto vedie tú kvalifikačnú sériu, alebo vedie tie pred tým posledným dňom, automaticky ide do finále. Čiže najhoršie môže skončiť tretí, pretože len vždy dvaja postupujú. Druhý a tretí idú automaticky do semifinále, čiže môžu skončiť najhoršie piatý. No a od 4. do 10. miesta idú všetci do štvrťfinále, kde je proste jedna rozjazda. Tá rozjazda, to je špecifická, teda taký mix, pretože my jazdíme aj slalom, v slalom o kurz racingu. A tá rozjazda trvá 5 minút. Za 5 minút je všetko
vybavené
a vždy prechádzajú dvaja. A ja si pamätám, že v tomto, to bol ešte ten starý formát, keď bolo 12 ľudí. Celý týždeň som bol tretí, takže ja som automaticky išiel do semifinále. To som vyhral a išli sme do toho finále. No a to už bolo veľmi málo vetra. Fakt akože bolo veľmi, veľmi málo fúkalo. Pustili prvý štart a bol boj cez čiaru. Čiže bol opakovaný štart, pretože u nás, keď je slalom, to nespisuje sa na lodi UFD, ale štartuje sa na čiernu vlajku a oni vždy opakujú štart a vyhadzujú ľudí.
Jasné.
Pretože ten formát slalomový je založený na štarte na bočnom vetre. A tam, keď je niekto cez čiaru, tak má neuveriteľnú výhodu. Jedna dĺžka dosky, to je rozdiel medzi vyhratou a prehratou rozjazdou.
Jo, máte obrovské zrýchlenie, áno, ty vlastne stojíš a zrazu ideš.
Tamto umenie je pekné v tom, že treba sa načasovať na tú líniu štartu tak, aby sme prešli presne v tom momente, kedy máme maximálnu rýchlosť. No a preto u nás sa vyťahujú vlastne ľudia, ktorí sú cez čiaru a púšťa sa štart na novo, aby títo ľudia nemali výhodu. A potom ich disko a zničili preteky niekomu, kto bol normálne. No a hodou okolností my sme mali ten poslednú, povedzme, že tu už to veľké finále. Pamätám si, že jeden človek bol cez čiaru a už mi išiel ten traja. Mohol som len získať. No a ja som vyštartoval Chorvát a išli sme vlastne spolu a nám to prerušili na prvej bojke, lebo prestalo fúkať, takže ja som skončil tretí celkovo a vyhral som tú 21. No a celá tá sezóna vlastne 2021 bola, už táto sezóna je lepšia ako tam tá, ale donedávna to bola jedna z mojich najlepších sezón, lebo potom vlastne mali majstrovstvá sveta Formule 4 do 20 rokov, kde som bol štvrtý. A potom som začal jazdiť tú kvázi IQ Foil U19, to bol neuveriteľný rok. Bohužiaľ na konci roku 2021 som dostal COVID a asi mesiac som sa z neho zbieral. No a ten IQ Foil v Splite, to bol tiež veľký, veľký milník pre mňa, kvôli tomu, že proste vyhrať ten svetový pohár bolo veľmi pekné.
Ja, to znie úplne úžasne.
Vy to máte ako? Tam tie triedové pravidla nedovolujú mať inú plachtu. Stále, fúr, ako tá istá technika, to znamená ten istý
súr. Nemôžeš si zmeniť plachtu, keď bude iná predpoveď počasia.
Nie, my máme totiž to...
Ani nohu, hej? Ani ten foil nemôžeme.
My máme ako trieda, máme jeden typ dosky, čiže šírka 95 cm, dĺžka 220 cm.
A tvar tej dosky je tiež daný?
Áno, to je jeden výrobca vyrába. Jeden, teda Jedna fabrika to produkuje, ale brandované to je dvoma výrobcami, ale je to to isté. Máme jeden foil, čiže ten sa skladá z toho, to čo vy vidíte, tú nohu, ten foil mast. Dole je taká hliníková tyč, kde sú krídla pripevnené, to je fuseláž, predné a zadné krídlo. A samozrejme, sťažeň, plachta, ráhno. A to my všetko na preteky môžeme zaregistrovať len jedno.
Keby si to poškodil, tak
máš problém. Môžem, mám nárok na výmenu. Musím to prísť ukázať tomu meračovi, ktorý tam to kontroluje a on mi potom dovolí si to vymeniť. Problém je ale
za
taký,
to isté, hej, za podobné.
Za to isté, my nemôžeme ani iné. Problém je ale taký, že je to vyrábané v Číne. Čiže tie veci, ktoré by mali byť rovnaké, sa nesprávajú, teda ten ich výkon není rovnaký. Mm-hmm. Čiže v teórii na to, aby človek mohol jazdiť tú špičku, tak si musí za rok kúpiť 4 foile, aby si našiel jeden, ktorý je dobrý.
Aj.
A jeden foil pre informáciu sa pohybuje okolo tak 3 000 eur.
To je nové kúpiš.
Takže...
To až by zle došlo.
To je dosť, no.
Dosky sú v pohode. Doska, dokiaľ človek do nej nespadne a nespraví dieru, tak to tam veľký... Aj vtedy sa to dá opraviť, výsknúť, to není veľký problém. Plachty sú problematické v tom, že oni strašne málo vydržia. My meníme plachtu, napríklad dobrý príklad je Malorka. Ja som mal plachtu na Malorke 2 dní pred pretekmi, preteky 5 dní. Som novú vybral z folie, predtým som natrénoval tam na tréningovej. Tá plachta je do smetného koša. Ona sa roztiahne, stráti ten profil. Čiže tie plachty vydržia 1-2 preteky v takomto super stave a potom sú tréningové. A ťažne tak ako všetko, oni proste strácajú ten svoj profil a takisto má to byť rovnaké, ale nie je to rovnaké. Čiže človek musí mať viac.
Na tej olympiáde vám dajú tam, alebo si zoberieš svoju vlastnú techniku, tu si zaregistruješ a na tej jazdíš aj tie rozplavby, aj všetky tie závody, aj ten tréning, alebo máš jednoducho definovať, že toto je závodná plachta, som si vyskúšal, dobrý tvar, hejčína, dobre spravila všetky veci, čo bolo treba a iba tu používaš, alebo môžeš ich meniť tam počas toho závodu olympijského.
Tak my sme mali šťastie veľké v tom, že si to uvedomilo aj producent, že tie veci nie sú rovnaké. Mm-hmm. A preto my sme hneď po poslednej kvalifikácii nafasovali, ja som dostal presne tak, som mal 4 foile, ktoré nám bolo povedané, že oni robili test kvalitu testov, že jeden bude zlý, jeden bude trošku horší, jeden bude priemerný a jeden bude vynikajúci, čo sa my testingom materiálu potvrdilo, že tak to je. Dostali sme teda 4 foile, teda 4 predné krídla, 4 fuseláže, 4 tie nohy, 4 zadné krídla.
A môžeš to kombinovať medzi sebou?
Môžem to kombinovať medzi sebou, oni všetky majú svoje sériové čísla, môžem to hociak nakombinovať, ale musí to byť z tých 4, ktoré sme dostali. Dostali sme 4 sťažne do plachty, ktoré takisto môžeme hociak nakombinovať, len musia byť z tých 4 a 3 plachty. A tie veci boli losované, lenže dosku dostaneme 21. a ráhno tiež dostaneme 21. Pretože to sú veci, ktoré sa de facto nedajú pokaziť. Jediná vec, ktorá na doske rozhoduje, je to, akú má skrinku tam, kde sa šrubuje ten foil. Keď je úzka a dobre tam vchádza ten foil a drží, tak vtedy je to v pohode, vtedy nič nepotrebujeme meniť. Ale my to všetko musíme otestovať. Testovanie vyzerá tak, že jazdíme vlastne, ja mám svojich tréningových partnerov v Poľsku, spolu jazdíme a vidíme tie rýchlostné rozdiely, ktoré jednotlivé časti spôsobujú. No a z tých testov mi vyšlo to, že mám jeden set foila, ktorý je veľmi dobrý, potom je jeden, ktorý je OK, ale není to žiadna sláva a potom sú dva, ktoré sú proste do koša.
Partnerom podcastu Povedz Lode je Heli Hansen v Borimov Bratislava. hellyp.sk Hotel Echo Lima Yankee Point Sierra Kilo.
Je vidieť, že už zajtra letíš do Marseille a nič si nenechal na náhodu a fakt si to dobre pripravil.
Mňa by zaujímalo, vieš, trošku to porovnám, čo je s lyžovaním. Tak tiež je tam ten lyžiar, hej, Peťa napríklad, a musí ten výkon odviesť na ten kopciona. Tak, ako ty robíš na tej doske. Ale má za sebou nejaký realizačný tím. U teba to tiež tak funguje? Tiež je tvoja snaha aj tvoje výsledky výsledkom nejakej spolupráce nejakého tímu? Alebo v podstate si v tom sám?
Za mnou, čo stoja ľudia, tak to sú moji tréningoví partneri z Polska, môj tréner, Maciek Demjanczuk, moji rodičia, ktorí ma financujú. To sú ľudia, ktorí stoja za mnou a ktorí mi pomohli. Takisto ja mám mentálneho trénera Adama Kociana, ktorý takisto mi veľmi pomohol. Ja som si vďaka nemu veľmi zmenil svoju hlavu a svoje mentálne nastavenie do tých pretekov. Pretože bolo veľmi dôležité pre mňa v istom momente si uvedomiť, že ja to nerobím kvôli tým výsledkom, ale že to robím preto, že ma to baví.
A že máš možnosť sa zdokonaliť viac menej.
Áno, že sa človek vyvíja, ja sám seba vyvíjam a robím niečo, čo ma baví. Že ja sa zlepšujem ako človek. Ja som totiž to veľmi súťaživý človek a snažím sa stále byť perfekcionista. A ten problém so mnou bol v tom, že ja som sa strašne upriamoval na výsledok. Že také miesto a také miesto. A ja som to zmenil, potom sa to zrazu zmenilo.
A to prišlo samé, hej?
A prišlo to samo.
Yes.
Ja veľmi ešte jedna vec, podľa ktorej sa riadím, ja nikdy nesúdim pretekárov alebo ľudí, ktorých ja poznám, podľa ich výsledkov. Pretože výsledok je niečo, čo je a už zajtra nemusí byť. je veľmi, veľmi aj zložité rozprávať o tom, že aký výsledok, ako čo sa stane, pretože koniec koncov výsledok je sled veľa faktorov. Je to sled proste tej mentálnej stránky, fyzickej stránky, u nás materiálovej stránky a je to aj trošku aj o tom šťastí. Ale čo sa týka tej technickej stránky, pretože my sme, ako už mohlo vyznieť, veľmi závislí od materiálu, tak všetko, čo ja som sa naučil o tej príprave materiálu, bola metóda pokus a omyl. Ja nemám ani možnosti, ani rozpočet na niekoho, kto by mi to robil za mňa. Mm-hmm. Čiže väčšinu vecí sme alebo našli s otcom sami, alebo ja som odkúkal od niekoho a skopíroval. Bolo pár krídel, ktoré bohužiaľ boli odskúšané.
To je údel všetkých pretekárov na Slovensku zrejme. Keby si bol vo francúzskej reprezentácii, tak asi to vyzerá
inak. Či to funguje alebo nefunguje, takouto metódou pokus omyl, ale taký, že vyslovene technicky tým, ktorý za mnou stojí a robí za mňa veci, nemám.
O to sú tie tvoje výsledky vážnejšie, by som povedal.
Neuveriteľné, ja som nadšený. Pri tebe svieti, že si z klubu ATU Košice, to je Akadémik Technická univerzita.
Ešte doplním, pretože ja som ATU Košice, ale som takisto členom aj v Sopote, Sopotského klubu žeglárskeho. Ja som tam členom, pretože ja tam strašne veľa trénujem a oni mi tiež neuveriteľné zázemie veľmi, veľmi mi pomohli tiež.
Máš očakávania nejaké reálne také, že ako to vidíš, keď poznáš konkurenciu? Ja,
koľko tam je vlastne tých surfov v tej kategórii vašej?
24 nás je.
24 najlepších celého sveta, hej?
24 najlepších celého sveta. To je strašne málo.
To je.
Ono to celé visí a padá na tom, kto aký materiál akomu sadol. Pretože tí ľudia sú špičkoví, ale tie rozdiely budú také malé, že keď sa ukáže, ako jazdia tí ľudia bez ich najlepšieho materiálu, ktorý majú pretože my s tým materiálom, ktorý sme dostali na olympiádu, nemôžeme spraviť nič. Mm-hmm. Nič. Oni sú laserovo skenované, nemôžeme sa ich dotknúť, vybrúsiť nič. Oni musia prísť také isté, ako sme ich my dostali. Takže ja som zvedavý osobne, ako sa popasujú ľudia s tými, že ako im budú pasovať tie foile, ako tie krajiny, ako Francúzsko, Holandsko, ktoré mali v tom obrovské množstvo peňazí a obrovský know-how mali za sebou, ako to správne brúsi, mali týmy z amerického poháru.
A teraz dostanú niečo sériové.
A teraz dostanú niečo, čo sériové je, čo proste musí zostať sériové a nevedia s tým spraviť nič. Tak ja som sám zvedavý, že ako to bude vyzerať.
A to znie celku super, lebo vlastne vieš, no tak ty nemáš to zázemie ako tí Francúzi napríklad.
Ono zase to je na tom, že na papieri znie to pekne, ale samozrejme, keď už tá bude pretekať, tak je to na tom proste, kto koľko trénoval, kto aký je, aké je forme, aj skúsenosti tam budú hrať veľkú rolu. Čiže keď sa bavíme o mojich očakávaniach, tak ja by som chcel byť v tej top desiatke. Jediné, čo ja viem garantovať, je to, že ja tam idem fakt s čistou hlavou a s tým, že nemám čo stratiť. To je moja výhoda oproti tým krajinám, ktoré tam idú s medailovými ambíciami, pretože to je veľký tlak na toho človeka. Ja som v úplne inej situácii ako oni.
Dobre, tak kedy budeme vedieť výsledky? Kedy to tam vychádza dátum?
Tak my začíname pretekať 28. júla 2024 a ten opening series sa končí 1. A druhého sú medal rejsy. Tak ja dúfam, že do druhého budem pretekať aj v tom medal rejse.
Máš aj fyzickú prípravu normálne?
Áno, jasne, fyzická príprava. Akože celý čas sa trénuje posilovňa, voda. Teraz viac voda ako posilovňa. Zase, aby som to povedal, že mňa baví ten proces. Mňa baví sa zdokonalovať a baví ma aj na vode, aj na suchu, aj proste pracovať pri tom materiáli, mňa to baví. Ja to neberiem ako, že to je niečo, čo ma nebaví, alebo že sa, niekedy sa mi nechce, samozrejme, ale väčšinou sa vždy do toho dokážem späť sa dostať do toho a sa prinútiť. Niekedy sú momenty, že proste človek nevie, čo skôr, hlavne teraz, odkedy som sa dostal na olympiádu, už toho je... Ja som aj ešte končil semester na vysokej škole, keď som sa vrátil, čo sa mi podarilo. A je to proste, niekedy je toho veľa, ale ja by som povedal, že keď človek robí to, má rád to, čo robí, tak proste to ani nevníma.
Ešte taká zákerná otázka, že dobre, tak čaká ťa nejaká olympiáda v nejakej lodnej triede. Rozmýšľal si pre nejakú budúcnosť, že zmeniť lodnú triedu? Alebo či ťa láka nejaká iná lodná trieda, v nejakej budúcnosti budeš starší napríklad?
To, či ma láka, tak samozrejme tie lodné triedy sú pekné. Tak ja mám teraz priateľku z Polska, ktorá jazdí 470-ky. Mm. A to ja som to mal za nejakú smiešnú loď, ktorá ide pomaly, ale keď som sa s ňou začal o tom rozprávať a vidím, aké to je technicky náročné na trimming, na jazdenie, tak je to neuveriteľný rešpekt a je to niečo, čo je svojím spôsobom veľmi, veľmi, veľmi pekné. Takisto 49er je veľmi krásna trieda.
No dobre, Robo, držíme ti palce, šťastnú cestu do Marsej.
Ať budem do televízora kývať.
No, presne tak.
Ne, super, veľmi dobre sa to počúva. Nastavený si výborné, šťastný let.
Kokoda, ty si brutálne nabudený, to normálne
tiež závidím. To je pecka, to je...
Ja by som potreboval z tvojej energie teraz tak 50%. Perfektne. Ešte raz díky.
Ďakujem za pozvanie.
Reprezentovať svoju krajinu na olympiáde je snom každého športovca.
Robert, držíme ti všetky prsty, palce, končatiny, všetko, čo sa dá. Ja teda verím, že prídeš vysmiatý z Marseille a že sa možno stretneme po olympiáde znova a popíšeš, ako to tam prebiehalo.
Držíme palce, držte palce s nami a...
Držte palce aj nášmu podcastu.
Ježišmaria, no. My sme sa ešte na olympiádu nekvalifikovali, ale teda v podcaste roka sme dostali relatívne dosť hlasov a za to vám veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujeme, že nás počúvate.
Ďakujeme, že nás sledujete na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame, že nás podporujete aj na Patreone a teda všetkým Patreonom. Veľká vďaka a tým ďalším, ktorí by nás chceli podporiť, nech sa páči, na Patreone hľadajte Povedz loď. A nezabudnite, každý sa môže plaviť, ale iba niektorí sa dostanú na olympiádu.
Dnešná múdrosť na záver znie. Rozdiel medzi úspešným človekom a ostatnými nie je v nedostatku sily, nie je v nedostatku vedomostí, ale skôr v nedostatku vôle. Ja som Štafo.
Ja som Boris. A podcast Povedz loď vám prinášajú nautissimo.com
a Huncutstva s Borisom. Partnerom podcastu Povedz loď je Heli Hansen Bratislava, dodávateľ špičkového jachtárskeho oblečenia v nákupnom centre Borimol Bratislava alebo hell.sk. Heli.sk. Myšlienky, návody a odporúčania prezentované v tomto podcaste sú osobnými názormi protagonistov. Naším cieľom je informovať, zabávať a šíriť osvetu. Za konanie ovplyvnené našim podcastom neberieme žiadnu zodpovednosť. Svoj zdravotný stav vždy konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom.
Štafo, povedz loď.
A ja ti to nepoviem.